Český premiér a jeden z nejvyšších představitelů Vatikánu podepsali smlouvu o vzájemných vztazích. Musí ještě schválit parlament a prezident. V pořadí čtvrtá encyklika papeže Františka nese titul Dilexit nos, tedy zamiloval si nás. A venezuelští biskupové apelují na zveřejnění detailů pochybných prezidentských voleb. I o tom budeme mluvit v dnešní Vertikále. Provází vás Adam Šindelář.
Vertikála.
A v úvodu je se mnou ve studiu Naděžda Hávová, abychom probrali detaily z duchovního světa.
Dobrý den.
Česko a Vatikán podepsali smlouvu, která upravuje vzájemné vztahy.
Je to tak, v Praze se kvůli tomu setkal premiér Petr Fiala z ODS a také státní sekretář Vatikánu Pietro Parolin.
Dohoda podle premiéra zdůrazňuje svobodu vyznání nebo zakotvuje právo na církevní sňatek.
Česko na základě ní bude moci s církvemi spolupracovat v oblastech duchovní služby, ve zdravotních, sociálních zařízeních nebo ve věznicích, v armádě, policii.
Řekl premiér Petr Fiala z ODS. Smlouva podle něj odráží dosavadní dobré vztahy s Vatikánem. Katolická církev se v ní například zavazuje, že zpřístupní své majetky pro badatelské účely. Dokument naopak neupravuje majetkové vztahy mezi státem a církví. Smlouva mezi Českem a Vatikánem bude platit až po úplné ratifikaci. Dokument musí ještě schválit parlament a prezident. Podobnou smlouvu s Vatikánem už uzavřelo 64 zemí, včetně 25 evropských. Jakub Lucký, Český rozhlas.
Dilexit nos, takový název nese v pořadí čtvrtá encyklika papeže Františka. Obnovuje tradici a aktuálnost myšlenky o lidské a božské lásce srdce Ježíše Krista. K čemu vyzývá?
Především k obnově autentické zbožnosti, která je nesena radostí ze služby. Tahle encyklika je rozdělená do 5 kapitol. Shrnuje také teologii vycházející z písma a přechází k podnětům aktuálním v dnešní době. Jenom připomenu, že encykliky obsahují poučení papeže o církevních zásadách, v závažných otázkách víry a mravů a někdy se týká i stavu církve. A ještě dodám, že například encyklika s názvem Laudato Si mimo jiné analyzovala příčiny ekologické krize a lidské chudoby a hledala způsob, jak tyhle potíže překonat.
Čína se dohodla s Vatikánem na prodloužení dohody o společném jmenování katolických biskupů v zemi o 4 roky. Původní dohodu obě strany uzavřely v roce 2018.
Vatikán prodloužení téhle dohody o další 4 roky potvrdil a dodal, že je i nadále odhodlaný pokračovat ve zdvořilém a konstruktivním dialogu s Čínou. Dohoda se obecně uplatňuje. Některá jmenování ale Peking provedl bez papežova souhlasu. Mezi téměř 1,5 miliardy obyvatel Číny je asi 12 milionů katolíků. Vatikán a Čína neudržují oficiální diplomatické vztahy, protože Vatikán je jednou z přibližně 10 zemí, které uznávají nezávislost Tchaj-wanu. Ten Čína považuje za jednu ze svých provincií.
No a ve Vatikánu skončila o tomto víkendu synoda, tedy celosvětové setkání vrcholných představitelů katolické církve. Už před jejím zahájením papež varoval delegáty, aby se nesnažili vnucovat shromáždění své vlastní agendy. Jednání o sporných otázkách, jako je svěcení žen, synoda odložila na příští rok.
Vatikánského setkání, které má za cíl vytyčit budoucnost katolické církve, se teď účastnilo téměř 400 hlasujících členů z více než 110 zemí. A jak už si Adame zmínil, plány projednat požehnání pro páry stejného pohlaví anebo povolit ženám stát se jáhny byla přidělena studijním skupinám, které předají závěrečné zprávy papeži Františkovi až v příštím červnu. Papež minulý rok rozšířil synodu o ženy, které se také poprvé staly jejími plnoprávnými členkami s právem hlasovat. V letošním roce jich bylo 60. A summitu se také jako pozorovatelé účastnilo 16 delegátů z ostatních křesťanských denominací.
Ve Spojených státech zemřel ve věku 83 let turecký islámský duchovní Fethullah Gülen. Turecká vláda prezidenta Erdoğana ho řadu let vinila ze snahy svrhnout. Šéf turecké diplomacie Fidan vyzval Gülenovi stoupence, aby opustili tuto zrádcovskou špatnou cestu.
Represe vůči příznivcům Gülena, který žil více než 20 let v exilu ve Spojených státech amerických, začaly v Turecku už v roce 2013, kdy byl současný prezident Erdoğan Erdogan premiérem. Důvodem byl podle opozice korupční skandál, ve kterém figuroval i Erdoganův syn. Režim potom pozatýkal desítky policistů, prokurátorů i soudců, kteří korupční kauzu vyšetřovali. No a přibližně před 10 lety bylo vyšetřování zastaveno pro nedostatek důkazů. Turecko mělo Gülena na svém seznamu nejhledanějších osob a žádalo jeho vydání. Jenomže Spojené státy americké ho vydat nechtěli s poukazem na to, že potřebují víc důkazů. Ve Spojených státech Gülen nikdy nebyl obviněn z žádného trestného činu a důsledně odsuzoval terorismus i pučisty.
I s touhle aktualitou byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Díky a hezký den.
Hezkou neděli.
Vzhledem k široce rozšířeným obviněním z podvodů během červencových voleb ve Venezuele požadují tamní katoličtí biskupové, aby byly zveřejněny všechny detaily týkající se výsledků. Na mimořádném shromáždění v polovině října uvedli, že úplné zveřejnění informací je nezbytné pro vybudování demokratické a mírové Venezuely. Podrobnosti teď s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme, že volby skončily podle Národní volební rady těsným znovu zvolením prezidenta Nicolase Madura. Nicméně tento výsledek mnozí zpochybňují. Jak se od červencových voleb situace ve Venezuele posunula?
Ta situace se posunula k ještě větší represi. Stojí za to připomenout, že v současné době ve Venezuele nějakých 1900 politických vězňů, z toho drtivá většina byla zadržena právě po protestům proti těm evidentně sfalšovaným volbám. A jedná se o největší počet politických vězňů ve Venezuele od nástupu Cháveze i Madura a zároveň nejvíc na americkém kontinentu, takže řádově víc, než kolik je vězňů v tvrdých diktátorských režimem v Nikaragui nebo na Kubě. K tomu byl vlastně vyhnán fakticky ze země ten skutečně vítězný prezidentský kandidát González Urrutia. Je zadržována velká část skutečně venezuelských politických špiček, těch, kteří tedy neodešli do exilu. A kromě toho Venezuela v poslední době dělá takový docela šílený krok, že unáší celou řadu lidí, kteří jsou ze zahraničí, takže turistů, cizinců, kteří se ještě do té země vydají, a to včetně jednoho Čecha, který byl zadržen v polovině září se skupinou Španělů a Američanů, a to s takovým úplně absurdním obviněním, že chtěli spáchat státní převrat a zavraždit některé představitele státu, včetně Madura. Takže ta situace je mimořádně vypjatá, mimořádně represivní i na poměry ve Venezuele.
Co přesně teď tedy venezuelští biskupové požadují?
Jak už bylo zmíněno, v první řadě je toto zveřejnění těch skutečných výsledků voleb, protože si připomeňme, že Venezuela nikdy nezveřejnila důkazy o tom, jak ty volby skutečně dopadly. Ona vlastně zastavila v určitém momentu sčítání, zveřejňování těch výsledků a potom prostě jenom vyhlásila velmi podezřelé výsledky voleb, které vůbec neodpovídají tomu, jaké má například důkazy opozice ohledně kopií z těch volebních zařízení. Ta shromáždila obrovské důkazy o tom volebním podvodu. Takže to je jedna věc a kromě toho se samozřejmě vymezují proti tomu svévolnému zadržování, to tady cituji, a porušování lidských práv, opět cituji z toho prohlášení, vůči politickým disidentům, odpůrcům, zadrženým demonstrantům, včetně desítek vlastně zadržených nezletilých demonstrantů, na to všechno upozorňuje to prohlášení.
Jaké šance jsou, že budou biskupové v těch svých požadavcích vyslyšeni?
Ty šance jsou nulové, samozřejmě ten režim, jak říkám, je stále tvrdší, stále represivnější. Kromě toho ani biskupové, ani katolická církev nemají nějakou páku na venezuelský režim, nějaký způsob, jakým by na něj mohli tlačit, což ostatně se ukazuje, nemá ani mezinárodní společenství, například Brazílie, která má taky levicovou, ale demokraticky zvolenou vládu, tak teď zablokovala vstup Venezuely do toho podivného sdružení BRICS, ale ani to zřejmě nějak zvlášť na ten tamní režim nedělá dojem.
Jak velkou má Maduro podporu ve společnosti?
To my samozřejmě přesně nevíme, ale ty vlastně zveřejněné výsledky těch skutečných voleb, které shromáždila z těch jednotlivých volebních místností opozice, ukazují, že maximálně někde kolem 1/3, a to ještě za snahy opravdu velké manipulace, zadržování toho, kdo se může do těch volebních místností dostat, zadržování vlastně milionů lidí, kteří jsou v zahraničí, že jim nebylo dovoleno vstoupit, takže podle těch průzkumů, které byly před volbami, to může být třeba pětina společnosti možná, takže opravdu velmi malou.
Někteří venezuelští duchovní už žijí v exilu. Jak se Madurova vláda chová k církvi? Nehrozí, že ji bude pronásledovat stejně jako třeba Nikaragua?
Zatím tam chybí taková ta systematická represe. Připomeňme, že v Nikaragui vlastně ten režim začal hromadně likvidovat veškeré katolické instituce, školy, univerzity, vlastně vyhánět i jednotlivé kněze, vyhánět biskupy, vlastně zdecimoval celou tu církevní hierarchii ve Venezuele. Ta represe spíš zatím je vůči jednotlivcům, kteří se třeba podíleli na těch protestech, pak je taková retorická, pak bychom mohli říct, že trošku v tom, že dává ten režim jasně přednost některým evangelikálním církvím, které vlastně dostávají velkou finanční podporu ze státu, protože s tím režimem nějakým způsobem kolaborují. Ale nemyslím si, že by zatím něco naznačovalo, že by mělo dojít k nějaké opravdu systematické brutální represi typu v Nikaragui.
Nicméně tohle není první střet katolické církve a vládnoucího režimu ve Venezuele. Zkušenosti má církev už třeba z dob Huga Cháveze.
Je to velmi zajímavá epizoda ve venezuelské historii a ty vztahy mezi Chávezem a katolickou církví. Chávez, podobně jako dneska Maduro, církev velmi často kritizoval, říkal, že stojí na straně bohatých, sliboval, že skoncuje z jejich privilegií, označoval církevní hodnostáře za troglodyty. Takže tam byla celá řada takovýchhle retorických útoků. Na druhou stranu Chávez se na rozdíl od současného prezidenta Madura celkem otevřeně označoval za katolíka a hodně si s tou katolickou symbolikou hrál a například hodně právě upozorňoval a zaštiťoval se Ježíšem Kristem, kterého nazýval prvním socialistou, velmi pracoval se symbolikou kříže Krista, neustále vlastně vyvolával ve svých prohlášeních a co je úplně nejvíc bizarní, je, že se vlastně po své smrti stal jakýmsi režimním svědcem, který se stal se předmětem lidového uctívání, dokonce má některé chrámy, vznikla báseň v uvozovkách, která v podstatě je modlitbou, je taková parafráze na Otčenáš, jmenuje se Chávezináš, nebo byla přezdívá se Chávezináš, kde celý Otčenáš se předělal na Cháveze, takže on se vlastně stal takovým zvláštním spirituálním symbolem toho režimu, jakýmsi režimním svědcem, tak tady je vidět, jak strašně zvláštní je ten vztah mezi současným venezuelským režimem a katolictvím, křesťanstvím obecně.
Na situaci ve Venezuele jsme se teď podívali ve Vertikále s Františkem Kalendou. Já děkuji za tvůj čas a přeju hezký den.
Děkuji, přeji krásnou neděli.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V polovině října uplynuly 4 roky od vraždy učitele Samuela Patyho ve Francii. Jak si tuto událost připomínali, to je teď otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
Dobrý den, nebyla to jen tahle vražda. Samuel Paty byl zavražděn v roce 2020, ale jak víme, jiný profesor Dominik Bernard byl zavražděn loni. Oběma se ve Francii na všech gymnáziích a vyšších stupních základního školství, tedy na těch takzvaných koleš, projevila úcta minutou ticha. Abych to připomněla, tak před 4 lety byl před školou v obci Conflans-Sainte-Honorine pobodán a následně sťat profesor dějin Samuel Paty vrahem. Byl radikalizovaný islamista čečenského původu. Loni byl pobodán a zraněním následně podlehl učitel francouzštiny Dominik Bernard na gymnáziu ve městě Arras na severu Francie. Toho napadl 21-letý radikalizovaný islamista Rus ingušského původu, který je v současnosti ve vězení a jak se doznal, útok plánoval už za doby studií na tomto gymnáziu. A jeho cílem byla záměrně profese učitele, protože ten předává hodnoty republiky, jakými jsou úcta k demokracii, svobodě projevu, k lidským právům. Vrah tedy mohl zaútočit na jakéhokoliv učitele, jak to popsal deník Le Monde, protože učitel takzvaně stělesňuje systém republiky, což je hrozba pro celý kolektiv a tedy i pro republiku.
4 roky od vraždy Samuela Patyho na tuto skutečnost upozornila i jeho sestra, když o tom napsala a teď vydala ve Francii knihu O čem je.
Sestra Samuela Patyho, Michael Paty, vydala knihu Le cours de Monsieur Paty, tedy Hodina pana Patyho. kde popisuje hodnoty, které ctil, zejména ve svobodě projevu. Michael Paty nadále lituje, že stát nevěnuje dostatečné prostředky pro boj proti radikálnímu islamismu a důkazem je toho i vražda učitele Dominika Bernára. Jedná se podle ní o konkrétní výstup proti učiteli na veřejné škole. K tomu, abyste se tedy stali možným cílem útoku, stačí, abyste byli prostě učitelem na veřejné škole, říká Michael Paty.
Jak se k této kritice staví stát?
Škola musí zůstat nekompromisní k zastávání svých hodnot, pravidel a postojů a zásadní je, to stále opakuje celý politický sbor, tedy nutné je to hájit principy republiky. Už od července 2020, kdy se stal ministrem vnitra Gérald Darmanin, tedy v tuto chvíli již bývalý ministr vnitra, tak došlo k jistému nárůstu třeba vyhoštění radikalizovaných osob. Známé jsou zejména posty na sociálních sítích tohoto bývalého ministra vnitra, kdy veřejnost informoval, kolik osob za týden se podařilo vyhostit z Francie. Tato politika bude nastavena i s novým ministrem vnitra, velkým a tradičním republikánem, tedy pravicovým politikem Brunem Retailleau. On sám je podle svých slov zastáncem teorie radikalizujícího se islámu, a to s ohledem na ochranu islámu jako takového, jako víry, která je podle něj spíš zneužita. Jak známo, sám Bruno Retailleau je věřící, praktikující katolík, který v podstatě bere v potaz význam víry, ale jako ministr vnitra, tedy zástupce republiky, už avizoval, že bude vést politiku nulové tolerance proti veškeré radikalizaci.
Uzavírá naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Vězení není jen místo, kde si lidé v izolaci odpikávají své tresty. Je to také místo, kde mají šanci napravit své životy. Změna ale není automatická, nedosáhne ji každý. Je to dlouhý proces, ke kterému je potřeba i správná motivace. V dokumentu Světlo za mřížemi se tématu nápravy věnuje Matěj Klimša. Na vlnách Českého rozhlasu Plus bude mít premiéru dnes o 14:30 odpoledne. Skrze hovory s kaplanem z bratrské církve i bývalým vězněm posluchač nahlédne do světa, kde víra nejen v Boha, ale i v nový život otevírá dveře ke svobodě. K poslechu vás zve Martina Pouchlá.
Vstup a vchod do vlastního střeženého prostoru věznice.
Do věznice vchází Martin Škoda a doprovází jej Matěj Klimša s rekordérem.
Tady je brána pro motorový vozidla.
Matějův otec ve věznici pracoval, toto je ale jeho první návštěva. Student žurnalistiky se rozhodl do budovy podívat právě v doprovodu vězeňského kaplana.
Jsme ve vlastním střeženém prostoru věznice, vidíme oplocení, vidíme všechny ty prvky, které brání volnému pohybu, aby se nám vězněná osoba nedostala mimo věznici.
Martin Škoda tu byl už mnohokrát. Jeho služba mezi vězni má kořeny v době před více než 30 lety.
Někdy v roce 1991 volala do sboru sociální kurátorka z úřadu městského a prosila mě, jestli bych nezašel do vězení za chlapcem, kterému bylo 16 roků, který se údajně měl myšlenky na sebevraždu, pokoušel se skončit svůj život a byl obžalován za zvlášť závažný trestný čin. Tak jsme se rozhodovali, kdo tam půjde, a nějakým způsobem jsem tam byl poté vyslán já, bylo to ve vazební věznici, a začali jsme spolu rozhovor. Nebylo to vůbec snadné, protože on byl velice, velice uzavřený. Postupně jsme spolu začali hovořit a postupně jsme dospěli až k tomu, že on se postavil k té svojí trestné činnosti dobře. Přiznal se jako jediný z té party tehdy, se kterou tu trestný čin spáchali.
Mladík byl nakonec odsouzený a trest vykonával právě ve stráži nad Ralskem. Martin Škoda za ním dál dojížděl.
Přidávali se další vězni, ale to už bylo další období, vznikala vězeňská duchovenská péče, kde jsem se stal členem. A pokračoval jsem v té službě s ním, dokud byl ve strážské věznici, a pak se přidávali další spoluvězni a ta práce narůstala. A já jsem tak nějak cítil, že je to moje místo, že je to určité boží povolání pro tuhle tu službu. A začalo to vlastně tímhletím okamžikem.
Vězeňský kaplan ve věznici slouží bohoslužby, ale také doprovází vězně v jejich těžkých chvílích nebo jim pomáhá připravit se na začlenění zpět do běžného života.
My se s ním bavíme úplně o běžných věcech, že rozhodně neumí všechno udělat a tak potřebuje k tomu, aby mohl třeba jíst chleba, mít nějakého zemědělce, nějakého pekaře, nějakého řidiče, který to rozveze a tak dále, třeba 30 lidí. A že nemůže si jednoho z nich okrást a tak dávno jednou pochopí, že potřebuje ty druhé.
Jeden z vězňů, kterého Martin Škoda za Mřížemi potkal, je také Pavel Kadaši. Jeho komplikovaný život v gengu na ulici popsal například v autobiografické knize Cesta z pekla. Tato cesta nicméně nebyla jednoduchá.
Protože bylo období, kdy jsem se seznámil jako z Biblí, najednou jsem ji četl, teď jsem najednou zjistil, že na tom něco je, že to je nějaká pravda, s kterou já se stotožňuju, ale zároveň jsem vnímal, že pro mě by bylo hrozně těžké to jako přijmout a nedokázal jsem ani pochopit vlastně určitý věci, jako třeba jak mohl za mě Ježíš jako vylít svůj krev. Do dneška si pamatuju, jak jsem šel za Martinem Škodou, teď jsem s ním řešil a on, Pavle, jak ti to mám vysvětlit? Tam vlastně nebylo to obrácení, nebylo to setkání se s živým Bohem vlastně tady na zemi.
Jak dopadlo hledání Boha Pavla Kadašiho? V čem jej ovlivnil Martin Škoda? A proč vězeňský kaplan ukazuje vězňům rakev? Nalaďte si dokument Matěje Klimši Světlo za mřížemi.
A to už dnes od 14:30 na Plusu. Postupně a doslova krok po kroku se mění kostel svatých Janů v centru Opavy. Památku postupně opravují dobrovolníci, pořádají tam kulturní akce a také veřejné brigády. Na tu podzimní jsme se byli podívat v zahradě kostela, zrovna budovali základy pro chybějící sociální zařízení.
Jak to jde?
Já myslím, že jo, počasí přeje.
Počasí máte výborné.
No, tak na objednávku.
Toto je základ, jak to bude pokračovat dál potom?
Jo, teď izolujeme základ pod dřevěnou konstrukci, která by se měla udělat potom v nejbližších týdnech. To je dřevěná konstrukce, střecha a pak izolačně vyplň mezi dřevěnou konstrukci. No a snad uvidíme, víc zase letos ještě nestihneme.
Kamil Vícha je kaplanem, bohoslužbu teď ale vyměnil za lepení izolace. Jsme na malé kostelní zahradě i s předsedou spolku Kostel svatých Janů Daliborem Halátkem. Jak říká, toaleta musí mít dobrý základ.
Tak, aby ta dřevostavba, která bude na tom, tak aby nám hned nezhnila.
To asi bude sloužit při nějakých kulturních akcích tady.
Určitě, bude to vlastně sloužit při kulturních akcích, ale vlastně umožní nám to i to, že se může oddělit provoz kostela a provoz zahrady. Tím, že to bude mít samostatný vchod, je tady vlastně zprovozněná ta branka, takže vlastně branka může sloužit k tomu, že bude nějaká akce jenom na zahradě.
A budou to toalety hodně zvláštní. Kdo si půjde odskočit, projde doslova historii.
Takže vlastně člověk prochází barokními dveřmi, projde kolem gotických prvků a potom usedne teda do toho záchodu z 21. století.
A my jdeme dovnitř do kostela. Nemůžu si nevšimnout velkého modelu. Je na něm kostel svatých Janů před desítkami let, včetně okolní zástavby. Úplně jiné než dnes.
Ano, ano, je to vlastně podoba kostela a jeho okolí před rokem 45, kdy došlo vlastně k požáru a k destrukci a následnému zbourání. Takže jsme chtěli ukázat, jak vlastně ten kostel vypadal někdy, řekněme, v roce 1943. Tady vidíme projíždějícího kočího s koníčkem, nějakou paní, která jde na trh, dokonce i správce, který zametá před kostelem, takže je to do nejmenšího detailu dovedené úplně neuvěřitelné.
Rok pomalu končí a přibylo toho v kostele hodně, i když to není možná na první pohled vidět. Třeba se podařilo odkrýt část původní barevné výzdoby.
Takže vlastně máme jakoby vzorek toho, jak by kostel mohl třeba během 10 let vypadat celý. Povedla se rekonstrukce elektroinstalace vlastně v prostorách druhého patra. V kostele ještě zatím zásuvky všechny nejsou zapojené, protože prostě ta rekonstrukce dále probíhá a snad už přijede plošina a začne opravovat zbytek těch prasklin, které jsou v kostele.
Příští rok bude pro obnovu kostela velmi důležitý, protože spolek musí sehnat peníze na opravu střechy a hned vedle kostela opraví sochu Jana Nepomuckého, patrona, který by měl v budoucnu město ochránit před velkou vodou, aby se znova neopakovalo to, co se stalo v půlce září. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
A z první části Vertikály je to pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata. Nejdřív jsou tu ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.